6-րդ. Վորոնցովը շատ գոհ էր, որ իրեն, հատկապես իրեն հաջողվեց հրապուրանքով գրավել Ռուսաստանի, Շամիլից հետո երկրորդ գլխավոր ու ամենահզոր թշնամուն. Մի բան միայն անախորժ էր. Վոզդվիժենսկայայում զորքի հրամանատարը գեներալ Մելլեր Զակոմելսկին էր, և իսկապես ամբողջ գործը նրա միջոցով պետք էր տանել, սակայն Վորոնցովն ինքն էր տանում առանց նրան զեկուցելու, այնպես որ անախորժություն կարող էր ծագել, և այդ միտքը փոքր ինչ թունավորում էր Վորոնցովի բավականությունը. Երբ Վորոնցովը իր տանը մոտեցավ, Հաջի Մուրադի Մյուրիդներին հանձնեց ադյուտանտին, իսկ ինքը նրան տարավ իր տուն։ Ժպտացի ծախ, պճնազարդ իշխանուհի Մարիա Վասիլիևնան իր որդու 6 տարեկան սիրուն գանգրահեր տղայի հետ միասին հյուրասրահում դիմավորեց Հաջի Մուրադին, և Հաջի Մուրադը ձեռքերը կրծքին դրած, փոքր ինչ հանդիսավոր ասաց իր հետ ներս մտած թարգմանի միջոցով, թե նա իրեն իշխանի կունակն է համարում, որովհետև նա իր մոտ է ընդունել նրան, բայց կունակի համար կունակ ընդունողի ամբողջ ընտանիքն էլ նվիրական է, ինչպես նա ինքը. Հաջի Մուրադի թե արտաքինը և թե ձևերը դուր եկան Մարիա Վասիլևնային, իսկ այն հանգամանքը, որ Հաջի Մուրադը շարագունեց, կարմրեց, երբ իշխանուհին իր խոշոր ճերմակ ձեռքը նրան պարզեց, ավելի ևս իշխանուհուն հոգուտ նրա տրամադրեց. Նա Հաջի Մուրադին առաջարկեց նստել, և հարցնելով, թե արդյոք նա սուրճ խմում է, հրամայեց բերեն, բայց երբ սուրճը բերին, Հաջի Մուրադը սուրճից հրաժարվեց. Ռուսերեն նա մի քիչ հասկանում էր, բայց խոսել չէր կարողանում, և երբ չէր հասկանում, ժպտում էր, իսկ այդ ժպիտը դուր էր գալիս ինչպես Մարիա Վասիլևնային, այնպես էլ Պոլտորացկուն։ Մարիա Վասիլևնայի գանգուր սևաչյա որդին, որին մայրը Բուլկա էր անվանում, մոր կողքին կանգնած, աչքը Հաջի Մուրադից չէր հեռացնում, որի մասին նա լսել էր, թե արտասովոր ռազմիկ է։ Որոնցովը Հաջի Մուրադին կնոջ մոտ թողնելով դիվանատուն գնաց, որ կարգադրություն անի Հաջի Մուրադի գալու մասին իշխանությանը զեկուցելու։ Ձախ Զորաթևի հրամանատար գեներալ Կոզլովսկուն Գրոզնի զեկուցումը գրելով և մի նամակ էլ հորը, որոնցովը շտապեց տուն վերադառնալ, երկյուղ կրելով կնոջ դժգոհությունից նրա համար, որ նրա վզին էր կապել մի օտար երկյուղալի մարդ, որի հետ այնպես պետք էր վարվել, որ նա չվիրավորվի և ոչ էլ չափազանց փայփայված լինի։ Բայց նրա երկյուղը զուր էր, Հաջի Մուրադը նստել էր բասկաթոռին, Բուլկային, որոնցովի խորթ որդուն ծնկների վրա բռնած և գլուխը խոնարած ուշադրությամբ ականջ էր դնում, թե ինչ է ասում թարգմանը, հաղորդելով ծիծաղող Մարիա Վասիլևնայի խոսքերը։ Մարիա Վասիլևնան ասում էր նրան, որ եթե նա ամեն մի կունակի տա այն, ինչ որ կունակը կգովի, ապա նա շուտով ստիպված կլինի Ադամի պես մանգալ։ Երբ իշխանը ներս մտավ, Հաջի Մուրադը ծնկների ցած դրեց այդ բանից զարմացած ու նեղացած Բուլկայի, և ոտքի կանգնեց, անմիջապես իր դեմքին զվարթ արտահայտությունը խիստ ու լուրջ արտահայտության փոխելով։ Նա միայն այն ժամանակ նստեց, երբ Վորոնցովը ինքը նստեց։ Շարունակելով խոսակցությունը, նա պատասխանեց Մարիա Վասիլևնայի խոսքերին, թե այդպես է նրանց օրենքը. ամեն բան, ինչ որ կունակը հավանի, պետք է տալ կունակին։
«Տվայասին կունակ»,
ասաց նա ռուսերեն, Բուլկայի գանգուր մազերը շփելով, որը նորից նրա ծնկների վրա էր բարձրացել։
«Հիանալի մարդ է քո այս ավազակը»,
ֆրանսերեն ասաց Մարիա Վասիլևնան մարդուն։
Բուլկան սկսեց զվարճանալ նրա դաշույնով, և Հաջի Մուրադը նրան ընծայեց այն։
Բուլկան դաշույնը ցույց տվեց խորթորը։
«Սա թանկագին առարկա է»,
ասաց Մարիա Վասիլևնան։ «Պետք է առիթ գտնել փոխարենը նրան մի բան ընծայելու», ասաց Վորոնցովը։ Հաջի Մուրադը աչքերը կախ նստել էր, և երեխայի գանգուր գլուխը շփելով կրկնում էր.
«Ջիգիտ, ջիգիտ»։
«Գեղեցիկ դաշույն է, գեղեցիկ», ասաց Վորոնցովը, պատյանից կիսով չափ դուրս քաշելով պողպատե սրած շեղբը, որ ակոսված էր մեջտեղից։
«Ասա շնորհակալություն»,
հարցրու նրան, թե ինչ ծառայություն կարող եմ անել նրան, ասաց Վորոնցովը թարգմանին։ Թարգմանը հայտնեց, Եվ Հաջի Մուրադը իսկույն եւ այդ պատասխանեց, թե նրան ոչինչ հարկավոր չի, բայց խնդրում է, որ մի տեղ տանեին, ուր նա կարողանար աղոթել։ Որոնցովը կանչեց սենեկապետին եւ հրամայեց, որ Հաջի Մուրադի ցանկությունը կատարի։ Հենց որ Հաջի Մուրադը մենակ մնաց իրեն հատկացված սենյակում, նրա դեմքը փոխվեց։ Բավականության, մերթ գորովի, մերթ հանդիսավորության արտահայտությունը անհետացավ, և առաջ եկավ մտահոգության արտահայտություն, որոնցովի կողմից իրեն ցույց տված ընդունելությունը շատ ավելի լավ էր, քան սպասում էր, բայց որքան լավ էր այդ ընդունելությունը, այնքան Հաջի Մուրադը քիչ էր հավատընծայում որոնցովին և նրա սպաներին։ Ամեն բանից նա երկյուղ էր կրում։ Նա վախենում էր, որ նրան կբռնեն, կապանքներով կկաշկանդեն և Սիբիր կուղարկեն, կամ ուղակի կսպանեն, և այդ պատճառով նա զգույշ էր։ Ներս մտնող Էլդարին նա հարցրեց, թե մյուրիդներին ինչ տեղ են տեղավորել, ինչ տեղ են ձիերը, և նրան զենքերը հո չեն վերցրել։ Էլդարը հաղորդեց, թե ձիերը իշխանի ախորումն են, մարդկանց տեղավորել են կառատանը, զենքերը թողել են իրենց մոտ, և թարգմանը նրանց հյուրասիրում է ուտելեղեններով ու թեյով։ Հաջի Մուրադը տարակուսանքով գլուխը շարժեց և հանվելով աղոթքի կանգնեց։ Աղոթքը վերջացնելուց հետո նա հրամայեց արծաթե դաշույնը բերեն և հագնվելուց ու գոտին կապելուց հետո ծալապատիկ նստեց թախտի վրա, սպասելով, թե ինչ կլինի։ Ժամը 5-ին նրան կանչեցին իշխանի մոտ, ճաշելու։ Ճաշին Հաջի Մուրադը ոչինչ չկերավ, բացի փլավից, որից նա իր ափսեն լցրեց ճիշտ այն տեղից, ինչ տեղից Մարիա Վասիլևնան վերցրեց իր համար։ «Նա վախենում է, որ մենք նրան կթունավորենք», ասաց Մարիա Վասիլևնան մարդուն։ «Նա վերցրեց այն տեղից, ինչ տեղից ես վերցրի»։ Եվ անմիջապես թարգմանի միջոցով Հաջի Մուրադին դիմեց, հարցնելով, թե մեկ էլ երբ պիտի աղոթի։ Հաջի Մուրադը 5 մատը վեր բարձրացրեց և արևը ցույց տվեց։ «Ուրեմն շուտով»։ Որոնցովը հանեց բրեգետ ժամացույցը և զսպանակը սեղմեց։ Ժամացույցը 4:15 խփեց։ Այս զնգոցը Հաջի Մուրադին երևի զարմացրեց, և նա խնդրեց դարձյալ զանգահարել ու տեսնել ժամացույցը։
«Ահա առիթ, ժամացույցը նրան ընծայիր»,
ասաց Մարիա Վասիլևնան մարդուն, որոնցովը ժամացույցը իսկույն առաջարկեց Հաջի Մուրադին։ Հաջի Մուրադը ձեռքը կրծքին դրեց և ժամացույցը վերցրեց։ Մի քանի անգամ նա զսպանակը սեղմեց, ականջ դրեց և հաճությամբ գլուխը շարժեց։ Ճաշից հետո իշխանին զեկուցեցին Մելլեր Զակոմելսկու ադյուտանտի մասին։ Ադյուտանտը հայտնեց իշխանին, թե գեներալը, լսելով Հաջի Մուրադի գալը, շատ դժգոհ է, որ դրա մասին իրեն չեն զեկուցել, և թե նա պահանջում է, որ Հաջի Մուրադը այժմ ևեթ իրեն մոտ բերվի, որոնցովը ասաց, թե գեներալի հրամանը կկատարվի, ու թարգմանի միջոցով գեներալի պահանջը հայտնեց Հաջի Մուրադին, խնդրելով, որ միասին Մելլերի մոտ գնան։ Երբ Մարիա Վասիլևնան իմացավ, թե ինչու է ադյուտանտը եկել, իսկույն հասկացավ, որ իր մարդու և գեներալի միջև անախորժություն կարող է պատահել, և չնայելով, որ մարդը համոզում էր չգնալ, այնուամենայնիվ նա ևս պատրաստվեց նրա և Հաջի Մուրադի հետ գեներալի մոտ գնալու։
«Դուք ավելի լավ կանեիք, որ մնայիք. այդ իմ գործն է և ոչ ձերը»։
«Դուք ինչ չեք կարող արգելել, որ ես գեներալի կնոջը տեսության գնամ»։
«Կարելի էր և մի ուրիշ անգամ,
իսկ ես այժմ եմ ուզում»։
«Ճար չկար»,
որոնցովը համաձայնություն տվեց, և նրանք երեքով միասին գնացին։ Երբ նրանք ներս մտան, Մելլերը մռայլ քաղաքավարությամբ Մարիա Վասիլևնային իր կնոջ մոտ տարավ, իսկ ադյուտանտին հրամայեց, որ Հաջի Մուրադին ընդունարան բերի և մինչև իր կարգադրությունը ոչ մի տեղ դուրս չթողնի։
«Խնդրեմ»,
ասաց նա որոնցովին, առանձնասենյակի դուռը բանալով և նրան իրենից առաջ ներս թողնելով։ Երբ առանձնասենյակ մտան, նա կանգնեց իշխանի առաջ և չխնդրելով, որ նստի, ասաց.
«Այստեղ ես եմ զորահարամանատարը, և այդ պատճառով թշնամու հետ բոլոր բանակցությունները իմ միջոցով պիտի լինեին»։
«Ինչու Հաջի Մուրադի գալային չհայտնեցիք»։ Լրաբերը ինձ մոտ եկավ և հայտնեց Հաջի Մուրադի ցանկությունը ինձ անձնատուր լինելու։ Պատասխանեց որոնցովը, զայրացած գեներալի կոպիտ վարմունքին սպասելու հուզումից գունատվելով և միևնույն ժամանակ նրա բարկությունից վարակվելով։
«Ես հարցնում եմ, ինչու ինձ չհայտնեցիք»։
«Ես մտադիր էի այդ անել, բարոն,
բայց ես ձեզ համար բարոն չեմ, այլ ձեր ընդգերազանցություն»։
Եվ բարոնի երկար ժամանակ զսպված ցանկությունը այստեղ պայթեց։ Նա ասաց ամեն բան, ինչ վաղուց եռում էր նրա սրտում։
«Իմ թագավորին ես նրա համար չեմ 27 տարի ծառայում, որ դեռ երեկվանից ծառայել սկսող մարդիկ, օգտվելով իրենց ազգակցական կապերից, քթիստակ կարգադրություններ անեն այն բանի մասին, ինչ իրենց չի վերաբերում»։
«Ձեր ընդգերազանցություն, ես խնդրում եմ ձեզանից, որ չասեք այն, ինչ որ ճշմարիտ չէ»։ Ընդհատեց նրան որոնցովը։
«Ես ճշմարտություն եմ ասում, և թույլ չեմ տալ»։
Ավելի ևս զայրացած խոսեց գեներալը։ Այդ միջոցին շրջազգեստները խշխշացնելով, ներս մտավ Մարիա Վասիլևնա և նրա ետևից մի կարճահասակ համեստիկին, Մելլեր Զակոմելսկուկինը։
«Դե հերիք է, բարոն,
Սիմոնը չէր ուզում անախորժություն պատճառել ձեզ»,  սկսեց Մարիա Վասիլևնան։
«Իշխանուհի, ես դրա մասին չեմ խոսում»։
«Էհ, լավ է, թողնենք այդ. Գիտեք, վատ վեճը բարի կռվից լավ է»։
«Ինչ եմ ասում»։ Եվ Մարիա Վասիլևնան ծիծաղեց։ Եվ զայրացած գեներալը ենթարկվեց գեղեցկուհու թովիտ ճպիտին, նրա բեղերի տակ ճպիտ փայլեց։
«Ես խոստովանում եմ, որ իրավացի չէի»,  ասաց որոնցովը։ «Բայց»։ «Դե, ես էլ տակացա»,
ասաց Մելլերը և ձեռքը իշխանուհուն մեկնեց։ Խաղաղությունը վերահաստատվեց և որոշվեց Հաջի Մուրադին առժամանակ թողնել Մելլերի մոտ, իսկ այնուհետև ուղարկել ձախ զորաթևի հրամանատարի մոտ։ Հաջի Մուրադը նստած էր կողքի սենյակում և թեպետ ասացները չէր հասկանում, սակայն հասկացավ այն, ինչ որ նրան հարկավոր էր հասկանալ, որ նրանք իր մասին էին վիճում և որ Շամիլից իր հեռանալը ռուսների համար ահագին կարևորություն ունեցող գործ է, և այդ պատճառով, եթե միայն իրեն չաքսորեն կամ չսպանեն, նա կարող է շատ բան պահանջել նրանցից։ Բացի դրանից նա այն էլ հասկացավ, որ Մելլեր Զակոմելսկին թեև գլխավորն է, բայց այն նշանակությունը չունի, ինչ որ ունի նրա ստորադրյալ որոնցովը, և որ կարևորը որոնցովն է, ոչ թե Մելլեր Զակոմելսկին։ Այդ պատճառով, երբ Մելլեր Զակոմելսկին իր մոտ կանչեց Հաջի Մուրադին և սկսեց հարցուփորձ անել նրան, Հաջի Մուրադը իրեն հպարտ և վեհ էր պահում, ասելով, թե սարերից նա դուրս է եկել սպիտակ թագավորին ծառայելու համար և ամեն բանի մասին հաշիվ կտա միայն նրա սարդարին, այսինքն գլխավոր հրամանատարին, իշխան որոնցովին, Թիֆլիսում։